Continuamos en Cope Vigo y a esta hora da tarde desplazámonos a todo concello da Cañiza porque dende alí nos atende xa nos escoita o seu alcalde Luis Piña para acercarnos ás novidades deste municipio do condado de Paradanta. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, desplazámonos nunha semana que comezou coa gran festa gastronómica da Cañiza, a súa festa do xamón, que este ano celebraba a súa 56ª edición e que, dende logo, foi un auténtico éxito.
Sí, a verdade que foi un auténtico éxito. Comezamos xa, digamos que un par de días antes, batendo récord co bocadillo máis grande, non? Tiñamos 15 metros, pasamos a 18, conseguimos a loncha máis larga tamén, de 18,10 centímetros. O día seguinte fixemos unha cata que saliu moi ben e despois xa o que é o evento en sí, non? Que a estrela destas festas, que a parte gastronómica, pois a verdade que saliu extraordinariamente ben, non? De afluencia, xente que marchou encantada, non? Batemos récord, non? De asistencia e, por tanto, estamos enormemente contentos con o que pasou nesta edición da Festa do Xamón.
Cambiamos de tema porque isto non é único do que temos que falar en A Cañiza nesta semana, porque este xoves volven os cursos de formación dixital postos en marcha polo concello cos obradoiros de Verantic dirixidos aos máis pequenos, a pequenos de entre 8 e 15 anos.
Sí, así é, non? Este xoves e venres se celebran os obradores de TIC, neste caso a través da aula CEMI da Cañiza, dentro da formación que temos ao largo do verán, non? Pero despois xa a noite temos música de batallas de rap, a chamada Pelexia de Galos, e o día seguinte volvemos a ter tamén un evento de magia, por tanto, a formación sigue o seu curso e seguiremos, non? Nos próximos días se trata de que a xente que nos acompaña que pode disfrutar destes eventos, os propios veciños, evidentemente, e o Concello estamos facendo un esforzo realmente desde un punto de cultural e de ocio de darlle contido ao que é a programación do verán.
Por último, alcalde, gustaríame preguntarlle pola Eurocidade do Miño, como vai o tema?
Ben, a última xuntanza que tivemos, marcamos un pouco as datas e prevemos que a principio do outono, pois que realmente xa podamos formalizarlo oficialmente, non? Incluso foi unha xuntanza moi productiva, onde estábamos os alcaldes dos concellos que, neste caso, implicados na Eurocidade, e falamos xa un poquinho dos contidos, do que realmente podíamos facer de maneira conxunta, porque o que se trata das cousas, moitas veces, non é só formalizálas, non? Sí. Realmente, establecer objetivos e lográlos, non? Porque se conseguimos, pois, ao final, é positivo para todos nós, é positivo para nosas veciñas e veciños, e, sobre todo, pois, se nos abre un abanico de oportunidades que sempre vai ser en beneficio dos nosos concellos e dos nosos veciños.
Pois, dende logo, estaremos moi pendentes aquí en Cope Vigo desa Eurocidade do Miño. Estaremos moi pendentes, como ben dicía, a principios de outono, cando se vai formalizar, por fin, que terá unha gran repercusión na Cañiza e en todos aqueles municipios que formen parte del. Tamén da actualidade da Cañiza, que seguimos pendentes a semana que ven. Luis Piña, alcalde da Cañiza, moitísimas grazas por achegarnos a actualidade deste municipio, da capital do condado de Paradanta, nestes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Moitísimas gracias.